Сёння ў Польшчы 11 раз адзначаўся дзень малітвы і матэрыяльнай дапамогі касцёлу на ўсходзе. Мэтай гэтага дня з'яўляецца духоўная і матэрыяльная падтрымка адраджэння каталіцкага касцёла ва ўсходняй Еўропе, Расіі і Цэнтральнай Азіі, а таксама заахвочванне да ініцыятыў на карысць евангелізацыі на ўсходзе. Ён адзначаецца па ініцыятыве епіскапату Польшчы. Сёння ў кожнай польскай парафіі збіраліся ахвяраванні для касцёла за ўсходняй мяжой. Касцёл у Беларусі таксама атрымлівае грунтоўную дапамогу, дзякуючы якой былі здзейснены шматлікія праекты. Варта адзначыць, што падчас папярэдняга дня малітвы польскія католікі ахвяравалі 1 млн 903 тысячы злотых. У знак удзячнасці ў касцёле ў Беларусі сёння маліліся за касцёл у Польшчы.